Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem a pustíme se do toho z jedné vody na čisto. Na Zvědavci dnes vyšel článek s titulkem Vražda Juliana nebo Juliana Assange. Autorem článku je Kurt Nimmo a opět tento článek hodně vypovídá o tom, jak jednají ty takzvané elity. Byl to úkol pro pošetilce. V den, kdy byl Donald Trump zvolen prezidentem, ho jeho stoupenci žádali, aby udělil milost Julianu Assangeovi, zakladateli a čelnímu představiteli WikiLeaks. Uživatelé sociálních sítí hromadně požadovali, aby bylo Assangeovi umožněno opustit ekvádorské velvyslanectví v Londýně, aniž by byl zatčen a vydán do Spojených států. Trump a jeho administrativa na to nereagovali. Následovalo naprosté ticho. Několik měsíců před prezidentskými volbami server WikiLeaks zveřejnil archiv, v němž bylo možné vyhledávat a který obsahoval přes 30 000 e-mailů a příloh pocházejících z e-mailového serveru Hillary Clintonové, který nebyl až tak soukromý. Trump neměl žádnou averzi vůči zneužití těchto e-mailů. Nazval je e-maily křivácké Hillary a řekl, že ohrožují národní bezpečnost Spojených států. Demokraté to označili za podpásovku a tvrdili, že se Assange tajně domluvil s Putinem a Rusy. V dubnu podali na federálním soudu žalobu proti ruské vládě, Trumpově volební kampani a WikiLeaks. Tvrdili, že za náhlým obratem ve volbách 2016 bylo rozsáhlé spiknutí. Nemají o tom žádný důkaz. Důkazy však již nejsou zapotřebí. Samotná obvinění nyní slouží k tomu, aby byli svrženi vedoucí představitelé a zničena jejich kariéra. Julian Assange a WikiLeaks už nemají pro Donalda Trumpa žádný užitek. To je úplně přesně ten postup, o kterém často hovoří Valerie Pjakin. Uděláš svou práci a jsi nepotřebný, takže v lepším případě budeš odstaven, v horším případě budeš zavražděn nebo nějak jinak ti bude znemožněna další práce. Pokračujeme v článku. Udělil milost bývalému arizonskému šerifovi Joe Arpajovi a neokonzervativnímu informátorovi Scooterovi Libimu. Trump zvažoval udělení dalších milostí, včetně posmrtné milosti Muhammadu Alímu, který byl odsouzen za vyhýbání se výkonu služby. V červnu bylo oznámeno, že Trumpovi lidé tlačí na odmilostnění krále v uvozovkách prašivých dluhopisů junk bond Michaela Milkena, který byl odsouzen za podvody s cennými papíry. Udělení milosti Milkenovi především prosazuje Steven Mnuchin, bývalý bankéř společnosti Goldman Sachs a nyní současný ministr financí a Trumpův zeď Jared Kushner, nebo Kushner by se to správně mělo číst. Juliana Assange mezi tím nechali na holičkách. Jak generální prokurátor USA, tak Mike Pompeo, bývalý ředitel CIA a nynější ministr zahraničí chtějí, aby byl Assange vydán do Spojených států, kde ho čeká soud a případná poprava za špionáž. Jeff Sessions, generální prokurátor USA, uvedl, že zatčení a stíhání Assange je pro vládu Spojených států prioritou a Pompeo ho veřejně odsoudil, co by nepřátelskou zpravodajskou službu, nehledě na to, že sám využil e-maily Clintonové k obvinění Demokratického národního výboru, DNC, ze sabotáže volební kampaně Bernieho Sandersa. Spojené státy mají velký vliv na Ekvádor. Prezident Ekvádoru Lenín Moreno po setkání s generálem Josephem DeSalvem z jižního velení, na němž měli údajně diskutovat o bezpečnostní spolupráci, to je v uvozovkách, oslabil bezpečnost na velvyslanectví a odepřel Assangeovi přístup k rodině, přátelům a lékařům. Také mu vypnuli připojení k internetu. Tento týden ekvádorský ministr zahraničí José Valencia uvedl, že jeho vláda pracuje na plánu odchodu, který má vypudit Assange z velvyslanectví, kde žil posledních 6 let. Valencia řekl pro Associated Press, že plán podpoří odchod, který nemá být traumatický. Nechceme, aby to byl odchod, který zapříčiní nesoulad s mezinárodním právem. Moreno uvedl, že Assange zasahoval do vztahů Ekvádoru s jinými zeměmi, neboť tweetoval o politických událostech. Také bědoval nad v uvozovkách nepřístojností Assangeova politického azylu a řekl, že australský informátor je zděděný problém po předchozí vládě. Morénova vláda udělila Assangeovi občanství v naději, že mu bude udělena diplomatická imunita a on tak opustí velvyslanectví. Assange je však dost chytrý na to, aby tomu uvěřil. Ať už mu udělí imunitu nebo ne, ví velmi dobře, že bude zatčen hned v prvním okamžiku, kdy opustí velvyslanectví. Aktivista a filmař John Pilger vyčinil levici, že se zřekla Assange a ponechala ho jeho osudu. Mezi mnohými, kteří se hlásí k levici, se rozhostilo ticho, uvedl v prohlášení. To ticho je Julian Assange. Stejně jako se každé falešné obvinění provalí a jako je každá falešná pomluva dílem politických nepřátel, Julian je ospravedlněn jako ten, kdo odhalil systém, který ohrožuje lidstvo. Pro establishment je zcela nezbytné, aby byl Assange zatčen, vydán a obviněn ze špionáže ve Spojených státech. Toto poselství by bylo k nezaplacení a hrůzný efekt by byl vskutku neocenitelný. Špinavá tajemství války, politické lsti, manipulace s volbami a různé jiné zločiny a pochybení nejsou určeny pro veřejnost. Zveřejnění videonahrávky Collateral Damage, civilní ztráty, a válečných záznamů z Afghánistánu a Iráku mělo mít za následek vznik většího a mnohem aktivnějšího protiválečného hnutí. To se však nestalo. Liberální a levicový odpor proti válce nastává pouze tehdy, když v oválné pracovně sedí republikán. Obama v podstatě zničil to, co zbylo z protiválečného hnutí z Bushovy éry. 8 let prezidentování Obamy bylo něco jako lobotomie prováděná na levici. Demokraté podpořili Hillary Clintonovou ve válce proti libyjskému lidu. Neměli problém s tím, když zařídila, aby CIA poslala zbraně, které byly pozbírány na bojištích v Libyi, v uvozovkách rebelům v Sýrii. Demokraté se dožadují svržení Bašára al-Asada v Sýrii. Věří, že za zvolením Trumpa stojí Rusko a že Vladimír Putin šíří lži a falešné zprávy, které podkopávají a ničí naši demokracii. Velké neziskové organizace, nadace a expertní skupiny prosazují tyto nesmysly a šíří je dál. Především vzhledem k naočkování názory, což je výsledek veřejného vzdělávání a stádní mentality, vštěpované čelními představiteli a médii, je pro finanční oligarchii a její korporační partnery poměrně snadné vymývat mozky veřejnosti. Nyní jsou války a dobývání území maskovány jako humanitarismus. Jsem dost starý na to, abych si pamatoval na chvíli, kdy miliony Američanů velebili Daniela Ellsberga za to, že zveřejnil Pentagon Papers, pentagonské dokumenty. To bylo tehdy, ale dnes je to jiné. Nyní liberálové a progresivní lidé chtějí dát oprátku informátorům, stejně jako to chtějí udělat konzervativní republikáni a neokonzervativci. Americký spisovatel Gore Vidal jednou řekl, že Amerika trpí ztrátou paměti. Američané jsou do značné míry slepí k válkám a finančním zločinům, které se dějí jejich jménem. Částečně je to způsobeno naočkováním názory prostřednictvím propagandistických médií, ale Američané jsou do značné míry lhostejní a nezabývají se kriminalitou vedoucích představitelů a institucí. Většinu lidí vůbec nezajímá, že Julian Assange je chodící mrtvý muž. Jsou neschopní vidět kriminální stát takový, jaký doopravdy je. Globální mafie řídí operace, které otřásají celými kontinenty, vede dobyvačné války a drancuje za účelem zisku. Teď se zaměříme na dva články z protiproudu Parlamentních listů. Oba dva jsou ne tak dlouhé jako obvykle, takže snad to zvládneme. První z nich vyšel dnes a má titulek Hovory se slušnými lidmi s velkým S, čili s tou organizací Slušní lidé. Strážci svobody slova usilují o její omezení. Za extrémisty, v uvozovkách extrémisty, promluví právník. Co přinesl měsíc od nechutné provokace? Neexistuje nic dostatečně zvrhlého, aby se to nepokoušeli hájit. Radek Pokorný zve na zajímavý diskuzní večer a připojuje jasné stanovisko ke znepokojivým otázkám, které celá takzvaně umělecká provokace otevřela. Dnes uplynul měsíc od chvíle, kdy se na prknech brněnského divadla Husa na provázku pokusili místní a bosenští kulturní revolucionáři otevřít další z Overtonových oken, mající za cíl rozbití základů zbytku civilizačních hodnot, na kterých stojí naše společnost. Otevřený útok na křesťanské symboly, ruku v ruce s výsměchem a zneuctěním symbolů našeho státu, se pro organizátory asi nečekaně setkal se znechucením a dokonce aktivním odporem značné části veřejnosti. Brněnská kavárna, zaskočena protestem občanů před divadlem i přímo při představení, se pokusila zpochybnit aktéry protestu s obvyklým odkazem na jejich údajně extremistické smýšlení. Skupina brněnských obhájců tradičních hodnot, která se nenásilným protestem postavila proti divadelní blasfémii, dostala v mainstreamových médiích řadu známých nálepek. Aktéři protestu byli navíc dehonestováni jako pracovníci bezpečnostních agentur, provozovatelé fitness center a vyhazovači z nočních podniků. Šermovalo se obvyklými termíny fašismus či nacismus, podávala se trestní oznámení pro výtržnost. Jako obvykle je však skutečnost mediálnímu obrazu nahony vzdálená. Konzervativní spolek Akce Dost d.o.s.t.t. se proto rozhodl pozvat představitele protestujících, organizovaných ve sdružení Slušní lidé, na svůj pravidelný diskuzní večer s názvem Hovory na pravici. Tentokrát se uskuteční ve čtvrtek 28. června od 18 hodin v Praze na Novotného lávce. Své základní stanovisko vyjádřila akce Dost zcela jasně. Podtitulek Akce Dost k událostem na brněnském divadelním festivalu. Přes oprávněné protesty mnoha veřejných i církevních osobností varujících přes rozdmícháváním náboženské nesnášenlivosti, vedení Národního divadla Brno neustoupilo od svého záměru a v sobotu 26. května uvedlo propagandistickou frašku Vaše násilí, naše násilí, vydávanou za divadelní hru. Je smutnou skutečností, že etická i estetická měřítka řady lidí jsou posunuta takovým způsobem, že prakticky neexistuje nic dostatečně zvrhlého, aby se to nepokoušeli hájit, a totální subjektivizace všech hodnot nutně vedoucí ke konfliktům a rozvratu je chápána jako ideál. Snad ještě horší je však jednostrannost, kterou stoupenci těchto představ z tábora pravdolásky uplatňují v praxi. Jim musí být dovoleno vše, jejich kritikům nic. Nedávné události během zmíněného brněnského představení a zejména po něm to dokládají více než výmluvně. Fakt, že je na pódiu Národního divadla v Brně uvedena a z veřejných prostředků dotována v uvozovkách hra, v mnoha ohledech stojící za hranou platných zákonů, obhajovali tito lidé zaklínadlem tvůrčí svobody, zatímco kritické reakce nespokojených diváků by nejraději kriminalizovali. I zelená senátorka Wagnerová by přitom mohla vědět, že bučet, pískat, dupat či jinak vyjadřovat nespokojenost s exhibicemi živého umění je svatým právem diváků už od časů Shakespeareova divadla Globe. Organizátoři brněnského v uvozovkách představení asi očekávali, že proti v uvozovkách hře vystoupí v uvozovkách jen skalní věřící, kterým bude snadné se v médiích vysmívat a před širší veřejností je karikovat. Například tím, že kamera ukáže jejich rozrušené emoce či vybere ty nejméně fotogenické seniory. S takovými postupy v uvozovkách objektivního zpravodajství mají zastánci tradičních hodnot četné zkušenosti a my v akci Dost jsme se něčeho takového obávali. Tentokrát však osvědčení tvůrci veřejného mínění narazili na něco nečekaného, na poklidný, ale rozhodný projev nesouhlasu vesměs mladších osob ze skupiny Slušní lidé. To je evidentně poněkud vyvedlo z konceptu. Hned proto spustili povyk o nebezpečných svalovcích, jali se šťourat v minulosti jednotlivých účastníků a připomínat, že ten či onen z nich je pravicovým extrémistou. Jakoby nestačilo, že strážci mainstreamové ideologické čistoty hájí svobodu slova a zároveň se domáhají jejího omezování, ale, jak se zdá, přijali již za svou i základní premisu nacistického soudnictví, totiž, že při posuzování činu nemá být hodnocen jen samotný čin, ale především to, kdo ho spáchal. V tuto chvíli víme o skupině Slušní lidé jen málo. Mnoho jsme se však díky brněnské kauze dozvěděli o intelektuálech postmoderní ražby, které jejich myšlenkové tápání dovedlo až na samotné dno cynismu. Profesora Halíka nedojímá osud křesťanského aktivisty, který proti veřejné podpoře urážky své víry protestuje hladovkou, ani smutek vysoce uznávaného estetika, který už nedokáže mlčet k další devalvaci umění. Ne. Pan profesor se nezarazí ani tentokrát, neboť musí všechny pěšáky pravdolásky svým prohlášením instruovat, jak se mají k věci stavět, i kdyby to třeba kdesi v koutku duše cítili jinak. Se sobě vlastní nadřazeností světu sděluje, že této hře neporozuměli jen prostí věřící a že protest, který její uvedení provází, je dílem novodobých fašistů, tedy urážka na osmou. Nejen, že věřícím křesťanům na dotovaném festivalu plivají na vše, co je jim svaté, nejen, že v přímém přenosu překrucují dějinné skutečnosti, nejen, že veřejně zneuctí státní symboly, ale ještě drze obvinují uražené a ponižované z cenzorství, náckovství a násilnictví. No to už je tedy docela silná káva. Už s ohledem na to chceme protest skupiny Slušní lidé alespoň ex post podpořit. Jde o svobodu a zbytky důstojnosti nás všech. Akce dost. A já to ještě jednou přečtu, protože to jsem nečetla tu pozvánku. Hovory na pravici 24. Akce dost pořádá 24. diskuzní večer s názvem Hovory na pravici. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 28. června 2018 od 18 hodin. Místo konání budova ČSVTS, sál číslo 217, Novotného lávka 5, Praha 1. Hovory se slušnými lidmi. Divadlem proti vlastní civilizaci. Spor o povahu a meze umělecké svobody. Úvodní příspěvky přednesou magistr Petr Bahník, předseda akce Dost, PHDR Jiří Hejlek, filozof, Ladislav Jakl z Institutu Václava Klause a magistr Ludvík Kumr, právník z organizace Slušní lidé. Takže vážení přátelé, zní to docela dobře. Ještě je zde uvedeno, že po vystoupení těchto pánů bude následovat diskuze a celým večerem bude provázet místopředseda akce Dost Michal Semín. Takže možná, kdo jste z Prahy, tak třeba vás to zaujme a můžete se tam zajít podívat. A další článek na velmi důležité téma vyšel na Protiproudu včera s titulkem Ano legalizaci homosňatků. Babišova vláda za rozbití české rodiny i společnosti. Začíná jít do tuhého, od prolhaných slibů k homoadopcím. Dokážeme se ještě zastat rodiny? Připravují deviace půdu pro invazi? Robert Troška si všímá dalšího závažného zlomu na naší politické scéně, který je součástí řízené společenské destrukce celé západní společnosti. Babišova vláda schválila podporu zrovnoprávnění homosexuálních svazků s manželským svazkem. Budou-li následně schváleny poslaneckou sněmovnou, otevírá se cesta k adopci dětí homosexuálními páry. Vzpomínáte si ještě na ujišťování zástupců LGBT komunity při protlačování zákona o registrovaném partnerství homosexuálů v roce 2005, jak již žádné další požadavky nebudou vznášet, jak budou mít konečně rovnoprávné postavení? Uběhlo jen pár let a LGBT komunita je znovu nesmírně agresivní a zakládá iniciativu Jsme fair, v závorce jak příznačný název, a ruku v ruce s touto iniciativou je zorganizována na půdě poslanecké sněmovny podpora návrhu na zrovnoprávnění homosexuálních svazků od 46 poslanců, zejména z hnutí ANO a Pirátů, pro něž je zrovnoprávnění manželství pro homosexuální páry zásadním tématem, ale nechybějí ani podpisy od zástupců KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Podtitulek: Jedna velká lež. Začíná jít skutečně do tuhého. Jedná se o perfektně organizovanou nátlakovou akci, připravenou v součinnosti s některými médii, kdy LGBT komunita přechází do dalšího útoku na rodinu se zbraněmi toho nejtvrdšího kalibru, manipulací a citového vydírání, jak již jsme si za poslední léta zvykli. Jedná se o argumenty v uvozovkách nedůstojného prostředí, podpisu registrovaného partnerství na matrice, pocitu méněcenosti, já ho mám mimochodem taky, poněvadž jsem bílý heterosexuál, nebo dokonce pocitu občanů druhé kategorie. Některá média bohužel tyto požadavky ještě umocňují vykreslováním nebohých gejů a leseb a jejich psychických problémů, ze kterých nezřídka obvinují netolerantní většinovou společnost, žijící ve svých zažitých stereotypech. V prohlášeních LGBT komunity se to jen hemží výrazy jako láskyplná rodina, stabilita, tolerance různorodosti a legalizace manželství, což ve výsledku znamená jediné – destrukci tradičního rodinného svazku, na kterém je založeno zdravé fungování každé společnosti. Tyto pseudoargumenty je potřeba odmítnout ze tří zásadních důvodů. Za prvé, ochrana manželského svazku. Již naši předkové moc dobře věděli, že nelze zrovnoprávňovat něco, co manželským svazkem není. Manželský svazek je tradiční forma mezi mužem a ženou, požívající po celá tisíciletí výjimečnou exkluzivitu, především z důvodu porodnosti, výchovy dětí a přežití dalších generací. Homosexualita je slepou větví vývoje lidské společnosti, poněvadž nezajišťuje potomky pro další generace. Za druhé, propojení mezi homosexualitou a jinými psychickými problémy neurotického rázu. Renomovaný nizozemský psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut dr. Gerard J.M. van den Aardbeck při svých výzkumech zjistil, že existují jasná propojení mezi homosexualitou a jinými psychickými problémy neurotického rázu, jako je pocit méněcenosti, strachu, nutkavá neuróza, problémy s kontakty a sexualitou, kdy u homosexuálů dochází k sexuálním poruchám. Za třetí, právo samotného dítěte vyrůstat ve svazku muže a ženy. Výchova dětí má probíhat v přirozeném rodinném prostředí muže a ženy. Jedná se o osvědčený, staletími prověřený model, který je pro vývoj dítěte nejideálnější. Děti nesmí být obětí homosexuální ideologie, jak uvádí dr. Gerard J.M. van den Aardbeck. Podtitulek: Zmůže něco nová iniciativa? Na rozdíl od jiných středo- a východoevropských zemí, které si plně uvědomily význam rodiny a většinou zakomponovaly ochranu tradiční rodiny do ústavy, jako je Polsko, Slovensko, Maďarsko nebo Rumunsko, Babišova vláda pod vedením ANO jde opačným směrem a naopak klasickou rodinu podporou návrhu na zrovnoprávnění svazku homosexuálů rozbíjí a můžeme se tak stát první postkomunistickou zemí, kde budou legalizovány sňatky homosexuálů. Pokud se i poslanci podlomí tlaku LGBT komunity a schválí zrovnoprávnění, bude to další hřebíček do rakve prorodinné politiky, která je základem pro další desetiletí. Tady se bohužel výsledky neměří čtyřletým volebním obdobím, ale na desetiletí. A jak tato politika v uvozovkách progresivních hodnot s akcentem na vymazání tradiční rodiny a upřednostňování menšin dopadá, vidíme na západ od nás, kde sociální inženýři klesající porodnost řeší přílivem statisíců potenciálně nebezpečných jedinců z nekompatibilních většinou islámských kultur. Naštěstí se objevila iniciativa 37 poslanců z KDU ČSL, Hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN v čele s panem Markem Výborným z KDU ČSL s návrhem na doplnění ústavního dodatku definicí manželství jako svazku mezi mužem a ženou. LGBT komunita má právo na toleranci, ale tolerance neznamená zrovnoprávnění s manželským svazkem. Militantní kroky části LGBT komunity, podpořené Babišovou vládou a částí výše jmenovaných poslanců, je třeba rázně odmítnout a nikoliv jen sedět se založenýma rukama. Jednou z cest je podpis petice za podporu manželství přijetím ústavního dodatku, s jejímž textem se můžete seznámit, popřípadě podepsat zde, a tady je odkaz. Podpis petice je jedním z kroků, kterým i vy můžete pomoci prosadit obranu tradiční rodiny, a to není málo. Petici jsem podepsala a najdete ji buď na parlamentních listech, pardon, na protiproudu parlamentních listů u toho článku dole, a nebo si ji dejte do hledáčku. Jmenuje se to Petice za podporu manželství přijetím ústavního dodatku definujícím manželství jako svazek mezi mužem a ženou. A petice je na serveru petice24.com. Jinak jsem se dívala na mátkou na Facebook pana Tomio Okamury, jestli tam nemá nějaké vyjádření k této záležitosti, ale nic jsem nenašla. Prozatím SPD se hodně soustředí na záležitosti týkající se migrace a také ekonomiky. Toto téma zkrátka jsem tam nenašla. Mě zarazilo, že nebyli zmiňováni poslanci SPD v řadách těch, kdo iniciovali opačnou aktivitu v poslanecké sněmovně, než byla ta, kterou právě vláda schválila. Nenašla jsem je tam, tak uvidíme. Ono se to určitě vyjasní. My se nyní přesuneme na parlamentní listy a začneme článkem z dnešního dne s titulkem Tohle ne, mám toho dost. Podraz od Babiše. Vojtěch Filip zvažuje, že KSČM se na vládu vykašle. Předseda KSČM Vojtěch Filip je pořádně naštvaný. Zatímco původně to vypadalo, že jediným jablkem sváru ohledně nově sestavované vlády premiéra Andreje Babiše bude osoba Miroslava Pocheho, nyní je vše jinak. Vojtěchu Filipovi vadí, že Babiš na poslední chvíli zamíchal kartami v dozorčí radě státem vlastněného gigantu ČES a dosadil tam svoje lidi. Problém má Filip i s některými nominacemi na jednotlivá ministerstva. O svých pochybnostech se Vojtěch Filip rozhovořil pro Mladou frontu Dnes. tak číst to nebudeme, protože je to dlouhé, ale není divu, že se rozčiluje pan Vojtěch Filip, protože jestli, nevím, možné to je, byla někomu nějaká místa nebo nějaký post v dozorčí radě ČEZu slíben a nyní to není dodrženo a ANO si obsadilo ta místa samo, no tak to samozřejmě není nic příjemného, obzvláště ne pro ty lidi, kteří jsou ochotni vládu podpořit proto, že jim to skýtá určité možnosti v jistých dozorčích radách či jiných orgánech. A od KSČM se přesuneme k ČSSD. Článek z dnešních parlamentních listů má titulek Bezradnost v ČSSD. Už nejde o Pocheho. Stranu obchází strach z něčeho mnohem horšího. Těsně před jmenováním nové vlády, v níž budou i sociálně demokratičtí ministři, parlamentní listy zjišťovaly situaci uvnitř strany. Podle výsledků ankety se zdá, že místo stmelení a restartu strany možnost působení ve vládě působí spíše rozkol, jak uvnitř poslaneckého klubu, tak i ve vztahu mezi zákonodárci a budoucími ministry. Mezi vrcholnými sociálními demokraty působí rozčarování fakt, že jednání o vládě se zvrhla v podstatě jen na boj o koryta. Diskuze o tom, co bude vláda dělat a co se z programu podaří prosadit pro lidi, zcela nahradily úvahy o tom, jak do vlády dostat poslance Evropského parlamentu Miroslava Pocheho. Podle jednoho z místopředsedů strany, který si nepřál zveřejnit své jméno, by strana nyní měla řešit především návrh státního rozpočtu na příští rok. Nyní se na mezirezortní úrovni odehrává důležitá část přípravy rozpočtu, který bude vláda na podzim předkládat ke schválení do sněmovny. Pokud se nepodaří dohodnout dost peněz pro ministerstva, která budou spravovat sociálně demokratičtí ministři, což se rozhoduje nyní, kdy se jedná o velikosti přídělu do kapitol, tak jdeme do vlády úplně zbytečně. Bez peněz se nám tam nepodaří nic prosadit, konstatoval místopředseda ČSSD. Jenže místo diskuze o projektech, které by měly být z rozpočtu v roce 2019 financovány, se ve vedení strany diskutuje o europoslanci Pochem. Už samotná jeho nominace budí odpor nejen u prezidenta republiky, který prohlásil, že jej ministrem zahraničních věcí nejmenuje, ale i u opozičně smluvních komunistů. Předseda ČSSD Jan Hamáček se zřejmě Miroslavu Pochemu cítí velmi zavázán za pomoc při zvolení do čela strany. Bez hlasů pražských delegátů, které mu dodal Poche, by Hamáček v druhém kole volby neporazil Jihočecha Jiřího Zimolu, který jej na počet hlasů v prvním kole volby předstihl. Takže na předsednictvu a politickém grémiu se furt řeší, jak toho Pocheho do vlády dostat. Hamáček pod vlivem pražských právníků přichází s dost obskurními taktikami. Nejnovějším nápadem je požadavek, aby strana přinutila premiéra Andreje Babiše podat na prezidenta republiky kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, pokud Pocheho nejmenuje ministrem, prozradil další z členů vedení strany, který si rovněž nepřál uvést své jméno. Sami poslanci tento nápad považují za křeč. Ústava v článku 87 odstavec 1 písmene K stanoví, že ústavní soud rozhoduje spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy. Z čistě právního hlediska by se tedy předseda vlády jako ústavní orgán mohl na ústavní soud obrátit se žádostí, aby ústavní soud rozhodl, jestli je prezident republiky povinen jmenovat kandidáta, kterého mu na ministra navrhne. Problém je ovšem ve vynutitelnosti rozhodnutí. I kdyby ústavní soud rozhodl, že prezident musí jmenovat ministrem toho, koho mu premiér navrhl, tak je otázka, kdo by prezidenta přinutil jmenovací akt provést. To si snad myslí, že by na něj poslali exekutora, aby mu násilím vedl ruku po papíře při podpisu jmenovacího dekretu? Smál se poslanec ČSSD při vysvětlování problému. Dodal, že takového exekutora by do hradu stejně ani nepustila hradní stráž. Konstrukce, kterou Hamáčkovi připravili pražští právníci, má podle něj zásadní slabinu. Naše ústava v době její tvorby byla na žádost Václava Havla koncipována tak, že prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. Proti jeho rozhodnutí není téměř ve všech případech žádný účinný opravný prostředek, ani proti jeho nerozhodnutí, konstatoval jeden z mála poslanců ČSSD s právnickým vzděláním, který si rovněž nepřál zveřejnit své jméno. Upozornil, že v ústavě je jen jediný případ, kdy někdo může opravit nesprávné rozhodnutí nebo nerozhodnutí prezidenta. V článku 87... Asi v článku paragrafu 87 odstavec 1 písmene L byla zakotvena možnost, že ústavní soud rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta nevyhlásit referendum o vstupu do Evropské unie. Zákon o ústavním soudu toto ustanovení dále rozvíjí tak, že pokud by plénum ústavního soudu dospělo k názoru, že prezident republiky referendum nevyhlásil, ačkoliv tak učinit měl, tak mu byla dána pravomoc referendum vyhlásit místo prezidenta. Referendum by pak bylo vyhlášeno zveřejněním nálezu ústavního soudu ve sbírce zákonů, vysvětlil poslanec. Toto ustanovení se do ústavy dostalo až dodatečně při jedné z novel souvisejících se vstupem České republiky do Evropské unie. V parlamentu zřejmě panovala obava z toho, že by tehdejší prezident Václav Klaus starší mohl vyhlášení referenda sabotovat. Proto byl do ústavy v tomto jediném případě vložen opravný prostředek proti rozhodnutí prezidenta, který je ovšem už skonzumovaný, nikoli prezident, ale ten opravný prostředek. Tím ale zákonodárce jasně, pozitivně vymezil dva režimy. V jednom případě je jasně stanoveno, kdy lze proti rozhodnutí prezidenta podat opravný prostředek a kdo jej spravuje. V tomto případě ústavní soud. Tím, že zákonodárce tuto možnost nedoplnil i k ostatním pravomocem prezidenta, právně nastolil situaci, že proti všem ostatním rozhodnutím není opravný prostředek možný, upozorňuje poslanec. Kdokoliv samozřejmě může podat žalobu, v tom není nikdo omezen, ale ústavní soud ji v případě sporu o jmenování ministra s největší pravděpodobností odmítne jako nepříslušnou. A když neodmítne, tak stejně není možnost, jak to jmenování vynutit. Reálně je prezident pod jedinou sankcí. Parlament jej podle článku 65 odstavec 2 může žalovat u ústavního soudu nejen pro velezradu, ale i v případě závažného porušení ústavy. Jenže k tomu je třeba 3/5 většiny obou parlamentních komor. A to v tomto případě reálně nikdo nedá dohromady. konstatoval poslanec za ČSSD. Dodal, že sám by pro podání ústavní žaloby v tomto případě rozhodně nehlasoval. Miroslav Poche však není jediným kandidátem na ministra, který mezi sociálně demokratickými zákonodárci nebudí nadšení. Spoustu pochybností budí v podstatě celá navržená vládní sestava s výjimkou předsedy Jana Hamáčka. ČSSD má ve sněmovně i v Senátu dost zkušených politiků, kteří mají přímý mandát od voličů. Vedení strany místo nich navrhuje nové lidi, kteří neprošli testem voličů, konstatoval předseda senátního výboru za ČSSD, který si nepřál zveřejnit jméno. Za velký problém přitom považuje, že s výjimkou Miroslava Tomana, který již byl ministrem úřednické vlády, nikdo z nich nemá zkušenosti ani s fungováním ministerstev, ani s jednáním o zákonech v parlamentu. Nejméně rok se to budou učit, což je dost dlouhá doba, upozornil senátor. Legislativní proces je podle něj velmi složitá věc. Opozice je na vládu hodně nabroušená a bude předvádět řadu procedurálních fíglů. Když je ministr nezná a neví, jak jim čelit, tak mu může spadnout pod stůl i dobrý návrh zákona, varoval senátor. Další ze senátorů, který si nepřál zveřejnit své jméno, zase varoval před tím, že ministři bez poslaneckého nebo senátorského mandátu budou něco jako v uvozovkách kapesní ministři. Dlouho se podle něj řešily různé pojistky proti přehlasování ČSSD ve vládě a v parlamentu za pomocí části opozice. Celé to však asi bude k ničemu. Nikdo z ministrů, kteří nemají parlamentní mandát, se neodhodlá na protest proti postupu Babiše a jeho ANO podat demisi. Museli by totiž jít do civilu, upozornil senátor. Takže hrozí, že z nich budou takoví kývači a že ČSSD bude Babišovi jen dělat ve vládě křoví, varoval senátor. Podobné názory zaznívaly v anketě i od poslanců za ČSSD. I jim vadí nízká odborná připravenost adeptů na ministry. Přítel Krčál vede domov důchodců. Část agendy Ministerstva práce a sociálních věcí tedy zná z praxe. Jenže to je málo, aby nás voliči po příštích volbách neposlali mimo parlament. Tak by bylo nutné urychleně zrušit celou sociální v uvozovkách deformu ministra Drábka, za TOP 09, konstatoval poslanec za ČSSD. Na to by se podle něj hodil spíše někdo, kdo dlouhodobě působil třeba v odborech nebo v jejich odborných strukturách. O zapůjčení nějakého experta z ČMKOS se přitom v určitou dobu jednalo. Nevím, proč nakonec nedošlo k dohodě, konstatoval poslanec. Velké oblibě se mezi zákonodárci za ČSSD netěší ani kandidát na ministra kultury Antonín Staněk. Ten je sice poslancem a zkušeným komunálním politikem. Už však stihl předvést, že o kultuře toho moc neví. Plete si spisovatele a herce, což se ukázalo v případě nominace Karla Sýse na státní vyznamenání, konstatoval jeden z jeho kolegů z poslaneckého klubu. Dodal, že Staněk vůbec netuší o temných proudech, které jsou pod povrchem kultury. Ono to není jen ministerstvo pro správu knihoven a státních zámků. Pod kulturu spadají i velmi konfliktní věci, jako autorský zákon či památkový zákon, upozorňuje poslanec. V oblasti autorského práva jde o velké miliardy, kolem nichž probíhá ostrý boj. Nenadarmo se největšímu kolektivnímu správci přezdívá OSA / Nostra. Tahle parta má ministerstvo dobře promazané a používá jej jako svého sluhu a mezi lidmi není zrovna populární, upozorňuje. Lidi už výběrčí poplatků považují za vážný problém, což podle něj dokládá mimo jiné i zvolení Pirátů do parlamentu. Nový ministr by měl problematiku velmi dobře znát, jinak hrozí, že si jej ministerští úředníci ochočí a udělají z něj dalšího slouhu osa. Jenže nyní máme ve sněmovně Piráty a ti si určitě neskušeného ministra při projednávání autorského zákona namažou na chleba, varuje poslanec. V průběhu času mezi zákonodárci dost poklesla chuť se na vládě s Andrejem Babišem přímo podílet. Poslanci zjistili, že v opozici není špatně, pokud je vláda slabá. Dnes si můžeme hlasovat, jak chceme, jak to cítíme. Až budeme ve vládě, tak budeme muset hlasovat, jak chce Babiš, přiznal jeden z poslanců, který ve sněmovně působil již v minulém volebním období. Dodal, že i noví kolegové si už stihli vyslechnout historky, jak Andrej Babiš na vyjednavače z klubu vytahoval různé složky údajně kompromitujících materiálů, jako v případě exposlance Ladislava Šincla za ČSSD, s cílem donutit je, aby klub hlasoval koaličně pro to, co navrhuje ANO. Podle sněmovního veterána se ministři vlády v demisi nyní chovají vůči poslancům slušně, protože vědí, že je potřebují pro schválení zákonů. Když někdo něco potřebuje vyřídit na ministerstvu, tak jsou páni ministři samá ochota. Vědí, že sami nemají hlasy na protlačení zákonů a tak se tváří vstřícně. Ale až budeme ve vládě, tak bude Faltýnek zase furt řvát na předsedu klubu, aby nás postavil do latě. Sklenák z toho byl ke konci minulého volebního období úplně odrovnaný, vzpomíná zkušený poslanec. Tedy přátelé, všichni jsme věděli, že to není ideální v našem sboru zákonodárném a ve vládě. Ovšem toto je tedy síla. To vzniká vládička, panečku. Ještě ten článek dočtu, už to nebude dlouhé. Asi polovině poslanců za ČSSD by nejvíce vyhovovalo pokračování současného stavu. Do vlády s Babišem se fakt hrne jen Hamáček a ti jeho navržení ministři, uvedl jeden z členů poslaneckého klubu ČSSD. Klub podle něj nakonec vládu, která, pokud bude jmenována, při hlasování o důvěře podpoří. Všichni se v tuto chvíli nejvíc bojí předčasných voleb. To by pro nás asi byla konečná, vysvětlil poslanec. Řada poslanců má však vážné obavy z toho, že předčasné volby nakonec budou stejně. Celý průběh jednání s Babišem podle nich působí dojmem, že on chce co nejdéle vládnout sám a že stejně bude chtít udělat předčasné volby v červnu příštího roku, společně s volbami do Evropského parlamentu. Prý si od toho slibuje, že klesne počet stran ve sněmovně a jemu se bude pohodlněji vládnout. Mezi těmi, kdo se mohou ocitnout mimo, může být i ČSSD, upozornil poslanec s odkazem na vývoj preferencí. Podle řady sociálních demokratů je jediným, kdo skutečně chce vládu ANO plus ČSSD, podpořenou komunisty, prezident republiky Miloš Zeman. Údajně proto, že se v televizi vsadil se soukupem o láhev Kořalky, že tu vládu prostě postaví, konstatoval poslanec. Proto prý tak tlačí na ustavení vlády ještě nyní, i když existuje řada rozporů mezi účastníky budoucí vlády. No tak domnívám se, že ty závěry pana poslance o důvodech pana prezidenta Miloše Zemana o tom, proč tlačí na sestavení vlády, jsou zcela mimo mísu, ale jinak ten článek velmi pěkně otevírá oponu do zákulisí strany, která má být součástí příští vlády. A není to tedy vůbec nic ke koukání. Další článek z Parlamentních listů z dnešního dne nebudeme číst celý, jenom nadpis a potom výňatek z článku. Chystá se nový obrovský tunel, varuje Hana Marvanová. Právnička Hana Marvanová, která za hnutí STAN kandiduje do pražského zastupitelstva, v rozhovoru pro server info.cz prozradila, že se v Praze chystá ještě větší finanční tunel, než byla slavná Opencard nebo Blanka. No a teď se pojďme podívat na to, co má být tím chystaným tunelem. Zdá se jí, že vedení má důvody něco skrývat a to je problém. Velký průšvih prý hrozí kolem stavby linky metra D, o kterém budou občané informováni, jen když s tím bude souhlasit soukromý investor. Je to důkaz o tom, že někdo má zájem na tom, aby bylo s majetkem hlavního města Prahy nakládáno netransparentně, varovala právnička. Praha má do tohoto podniku vložit své pozemky, své velké bohatství. Prozatím je celá kauza pozastavena, ale ANO a ČSSD se prý těší, že budou v projektu po volbách pokračovat. Jde o projekt na mnoho let v hodnotě 55 miliard. Hrozí tu tedy mnohem větší problém než problém s Opencard a chystají ho lidé, kteří se dušovali voličům, že zatočí s korupcí. Toto by občané měli podle Marvanové vědět. V pozadí zakázky stojí prý právník navázaný na hnutí ANO. Tak vážení přátelé, náš dnešní čas se naplnil. Já vám děkuji, že jste opět byli s námi. Přeji vám krásný večer a samozřejmě všechny dny, aby byly pěkné a hlavně radostné a také úspěšné. A teď už předávám vysílání do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi. A já se vám ještě ozvu po pořadu s panem Hinkem Beranem, s kulturním večerem a jak víte, když je to ze studia Lípa, tak je to Hra o trůny, v tomto případě už Hra o trůny 2, Střed králů a dnes vysíláme, tuším, 23. část. Pěkný večer. A před kulturním večerem na vás ještě čekají bleskové zprávy Soni Zikmundové, na ty jsem zapomněla, tak to napravuji. A teď už hezký večer a příjemný poslech.
Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Težko v boj v Koloredu můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás. Narvaný kapsy prsten, řetě si zlatý. Tam kolem krku míší indiáni maje. A ty, co nemakají, tak jsou nejvíc bohatý. Musím si pohnout do kávy, tam rozdávají. Koho bydlej, šerif se na ně jenom lesky usmívá. Kdyby se nesmál, tak ho okamžitě zmutlej. Házej mu kosti za to, že se nedívá. Místo krafta měl žuvám, prej pasou holky. A když jim nezaplatíš, vyrazej ti dež. Ale síkve to tam nebude tak hodně.